Rīgas domēs struktūra vienībām ir ļoti daudz dažādu konkurences ierobežu. Fantāzija darbojas, kādā veidā ierobežot dažādās jomās. Ja? Šodienas grozījuma pasaka publiska persona vai tās dibināta kapitāla sabiedrība ievēro godīgas konkurences pamatprincipus, nerada nevienam nekādas priekšrocības un nediskriminē nevienu, jo rīcība notiek ar publiskiem līdzekļiem. Nevienam nedrīkst radīt priekšrocības, nedrīkst diskriminēt, tāpēc, ka tas ir mans pašvaldības uzņēmums, es tam radu labākas noteikumus. Un privātiem uzņēmumam, teiksim, nu tad, lai viņš tur dzīvo kā pats grib, jā. Ja pārkārt grozījumos paredz, ka konkurences padome izvērtē, nu tur ir iestrādāts arī tāds ļoti maigs mehānisms, ka konkurences padome veic pārunas, pārliecina, mēģina vērst uzmanību, ka tas ir jāmaina. Ja nemaina, tad konkurences padome vēršas arī varamā, pieņem lēmumu, ka šie saistošie noteikumi ir neatbilstoši godīgas konkurences principam, un tad varams ir pienākums mēnešu laikā veikt attiecīgas darbības.